În această seară dorim să facem un pas mai departe și să începem să ne uităm cu atenție și cu credință și cu mult respect la cuvântul Scripturii și la porțiunea aceasta care vorbește despre cele 7 biserici. Cum spuneam și altă dată, versetul 19 din capitolul 1 este un verset cheie care aproape că dă structura, într-un anume fel, dă structura acestei cărți. Iată ce spune versetul 19. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Și în capitolul 1, Ioan, apostolul exilat în insula Patmos, are viziunea Hristosului înviat, Mântuitorului care a fost mort și acum este viu, înfățișarea Lui ca Fiul al omului, dar ca unul care este îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur, ca unul care are capul și părul albe, ca lână albă, ca zăpada, ca unul care privește cu ochii ca parafocului. Deci asta este ce a văzut Ioan deja în capitolul 1. Apoi, lucrurile care sunt, respectiv capitolul 2 și 3 se va ocupa de cele 7 biserici. Și apoi, în partea a treia, lucrurile care au să fie după ele. Lucrurile care urmează să se întâmple. Deci, avem de-a face cu o secțiune foarte simplă și cu o divizare foarte simplă a cărții acestea în trei: lucrurile care le-ai văzut, lucrurile care sunt și lucrurile care au să fie după ele. Cele 7 biserici din Apocalipsa au fost întâi de toate 7 biserici care au existat în realitate. Ele au existat în Asia Mică, în partea de vest a Turciei de astăzi. Deci au fost biserici istorice, biserici reale, biserici din timpul în care Apocalipsa s-a scris și a fost revelată și a fost arătată. Tocmai de aceea cuvântul spune lucrurile care sunt, pentru că aceste biserici există. Ele însă, privind acum 1900 de ani mai târziu, ele pot fi considerate la fel ca reprezentative pentru anumite perioade istorice. Dacă istoria bisericii s-ar putea împărți în etape și în faze și în perioade, am putea observa cu ușurință că fiecare biserică din cele 7 corespunde unei anume etape. Respectiv, această biserică din Efes ilustrează sau reprezintă etapa Bisericii Apostolice din 33 până aproximativ anul 100 după Hristos. Dar valoarea cuvântului și valoarea textului nostru în seara aceasta, mai mult ca orice, stă în aceea că aceste biserici conțin învățături și conțin principii și adevăruri veșnice. Adevăruri necesare pentru noi astăzi. Elemente care le găsești în fiecare biserică și le puteai găsi în fiecare biserică, indiferent de perioadă, de timp, indiferent de împărțirea aceasta la care am făcut referire. Mai mult, aspecte din această învățătură și din acest mesaj către biserici se adresează chiar individului, chiar persoanei, chiar fiecărui copil al lui Dumnezeu. Deci poate fi considerat și poate fi luat ca atare și poate fi privit cu atenție și cu multă dragoste acest cuvânt al Scripturii, pentru ca să vedem cu adevărat ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Și Dumnezeu să ne dea o inimă deschisă, să ne dea o inimă sinceră, să ne dea o minte plină de sensibilitatea Duhului Sfânt și să fim într-adevăr așa cum spune cuvântul, cine are urechi de auzit, să audă. Oare să fie urechile acestea bune și la altceva? Oare să fie pentru unii din noi doar un mod de a înfrumuseța făptura umană sau ele sunt acolo cu un scop? Sau este vorba de a auzi cu Duhul și a auzi cu inima și a auzi în omul din lăuntru și a înțelege lucrurile care numai omul duhovnicesc sau omul spiritual le poate înțelege? Dumnezeu să ne facă sensibil prin Duhul Sfânt și să le auzim și să le înțelegem. Noi am mai abordat subiectul acesta nu de mult, în decembrie, dar acum îl reluăm și îl punem în linia aceasta în care ne ocupăm, începând de azi dimineață, de Cartea Apocalipsei și vom merge cu ajutorul lui Dumnezeu, fără întrerupere, până la sfârșitul celor 7 biserici, apoi vom vedea ce călăuzire și ce este în planul lui Dumnezeu să facem mai departe. Nu mai vreau să răpesc timp. Dimineața ne-am ocupat de partea de introducere și de caracteristicile bisericii sau de caracteristicile acestei cărți profetice. Vreau doar să repet atât. Imaginați-vă, vă rog, că această răpire și această viziune a Apocalipsei s-ar putea întâmpla cu fiecare din dumneavoastră. Și imaginați-vă că ați fi luați și duși de Duhul 1900 de ani de aici înainte, în viitor. Respectiv, am fi undeva în anul 3900 sau cât. Și am vedea acolo imagini și am vedea acolo lucruri care urmează să se întâmple. Și apoi am fi întors înapoi, adus înapoi și Duhul lui Dumnezeu ne-ar spune acum stai jos și scrie. Ce limbaj ne-ar trebui? Ce cuvinte ar trebui să folosim și ce forme de definire am avea? Tocmai de aceea, Cartea Apocalipsei este plină de simboluri, este plină de asemănări, de comparații, de metafore, de limbajul acesta în icoană de vorbire, cum avem expresia aceasta biblică. Pentru că Ioan n-a putut să definească anumite lucruri. Sau le-a văzut și le-a înțeles și le-a descris așa cum la nivelul lui de atunci și din vremea lui le putea pricepe. A văzut fiare, a văzut tot felul de înfățișări ale fiarei. Astăzi, cu ușurință, putem să spunem că fiarele acestea nu sunt altceva decât tot felul de reprezentanți politici sau sociali sau oameni dictatori, oameni de care diavolul se folosește. La vremea aceea și în felul în care i-au fost descrise și arătate, Ioan le-a înțeles și le-a lăsat scrise așa cum pentru vremea aceea și pentru nivelul acela puteau fi percepute. Efesul este prima biserică căruia Domnul Iisus îi adresează un mesaj. Vom vedea în aceste scrisori un fel aparte de a se adresa Domnul fiecăruia dintre ele. Vom vedea ceea ce scoate Domnul în evidență pozitiv despre fiecare, ceea ce scoate în evidență negativ despre fiecare și vom vedea soluțiile pe care le dă Dumnezeu fiecăruia din acestea. Vom vedea nu în cele din urmă cum arată biruitorii, cum arată cei ce biruiesc. Efesul în Asia Mică, într-o perioadă a Antichității, poate cel mai însemnat oraș, cea mai mare metropolă a Asiei, un oraș cosmopolit, adică cu tot felul de amestecuri, cum este New Yorkul astăzi, de exemplu, tot felul de oameni, tot felul de națiuni, tot felul de comunități, de grupări. Un oraș de un foarte mare interes pentru vremea aceea. Și avea interes din toate direcțiile, din toate punctele de vedere. Dacă vreți, din punctul de vedere al artei, Era foarte atrăgător pentru că avea acolo un teatru cu aproximativ 24.000 de locuri, cu 130 de coloane din marmură persană, marmură albă, foarte, foarte scumpă la vremea aceea. Avea acolo, din punct de vedere financiar, Banca Asiei, dacă vreți, tot aurul criminalilor și tot aurul oamenilor de afaceri sau felul cum ei își strângeau banii aceștia și aurul acesta, tot se ținea acolo, în Efes. Era ca un fel de piață a Asiei. Era acolo, poate, centrul atenției și atracției, templul zeiței Diana. În latină, Diana, și în limba greacă, zeița Artemis. Zeița fertilității, înfățișată printr-o statuie plină toată de sâni, care simboliza fertilitatea, dar care de altfel, prin felul în care își manifesta religia, nu făcea altceva decât să împrăștie prostituția și imoralitatea în cetatea Efesului. Era un filozof al Antichității, Heraclit, numit nu degeaba filozof al lacrimilor sau filozoful lacrimilor, pentru că el umbla plângând. Și nu era creștin, era un filozof păgân. Dar el era considerat filozoful acesta al lacrimilor pentru că plângea tot timpul imoralitatea și decadența acestei cetăți. Erau oameni culți, erau oameni bogați, erau oameni avuți, erau oameni într-un anume fel șlefuiți din punct de vedere moral sau din punct de vedere practic nu moral, că din punct de vedere cultural. Acolo se afla și o galerie de artă în care documentele vremii spun că exista și portretul lui Alexandru cel Mare. Dar din punct de vedere moral, cetatea aceasta era plină de păcat și plină de răutate și plină de murdăriile acestea ale păcatului. Templul zeiței Diana era considerat una din cele 7 minuni ale lumii antice. Deci foarte, foarte mare punct de atracție. Acolo însă era Biserica lui Hristos, în cetatea aceea. Hristos avea o mărturie, Hristos avea o biserică. Acolo fusese în perioada anilor 53-56 centrul misionar al apostolului Pavel. Apostolul Pavel a stat acolo în jur de 3 ani și jumătate, spune Scriptura, și evangelizarea lui și misiunea lui și predicile lui, mesajul lui, a pus în mișcare toată cetatea. Un foarte mare mod de a câștiga bani acolo era prin a vinde statuete ale zeiței Diana. Ori, la vremea mesajului și la vremea acestei perioade de misiune a apostolului Pavel, cetatea Efes a început să se resimtă din punctul acesta de vedere, și apostolul Pavel, prin mesajele lui și prin predicile lui, a făcut ca slujba sau meseria argintarilor și a acestor oameni, așa zis, de artă, care făceau statuia zeiței Diana, să piardă din clienți și să piardă din piață și să piardă din felul în care câștiga. Asta a dus, spune Fapte, capitolul 19, chiar la o revoluție sau chiar la o răscoală, răscoala argintarului Dimitrie. A făcut o foarte mare revoltă și a zis că nu se poate ca omul acesta să aducă altă învățătură și să îndepărteze oamenii de la închinarea pe care o merită zeița Diana. Apoi, din închisoarea Romei, Pavel scrie celor din Efes în jurul anilor 62 și după această întemnițare el lasă acolo ca păstor pe copilul lui în credință, pe colaboratorul lui cel mai apropiat, pe Timotei. Iar mai târziu, după ce se va întoarce din exilul din Patmos, apostolul lui Ioan, cel care scrie Revelația, cel care scrie descoperirea lui Iisus Hristos, va fi el însuși păstor al bisericii din Efes. Asta, deci, ca o imagine și ca o prezentare generală a cadrului în care ne aflăm și în care ne așează cuvântul acesta. Acum vom privi caracteristici pozitive și caracteristici negative ale acestei biserici. Să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească nouă prin aceasta. Și în ce măsură ni se potrivesc nouă aceste adevăruri și aceste învățături. Vom începe cu caracteristici pozitive. Pentru că totdeauna este frumos să începi cu ceva pozitiv. Totdeauna este frumos să scoți în evidență ceea ce e bun, ceea ce e frumos, ceea ce e pozitiv. Și apoi, desigur, fără să fii fățarnic și fără să fii laș, fără să fii cu două fețe și cu niciun obraz, cum avem noi românii proverbele noastre, să spui lucrurilor pe nume și să spui și ceea ce nu este bine. Și să spui și ceea ce nu place lui Dumnezeu. Dar întâi trebuie căutat și trebuie încercat și trebuie făcut într-adevăr eforturi ca să spui 7 lucruri bune despre cineva. Despre o biserică găsești mai ușor să spui 7 lucruri bune sau 70 de lucruri bune. Dar despre un om găsești mai greu să le spui, sau poate nu vrei, sau poate nu le știi. Sau poate cu grija și cu preocuparea altora le știm numai pe cele negative. Și asta e foarte trist. Ar trebui să avem o preocupare pentru lucrurile pozitive și să căutăm în oameni ceea ce a pus Dumnezeu bun și ceea ce este bun în ei și ceea ce este încă frumos în ei. Și fiecare din noi trebuie să înțelegem că suntem încă în lucru. Că suntem în lucru. Cum spuneam dimineață, El ne iubește. Nu spune că ne-a iubit sau că ne va iubi, ci El ne iubește. Ne-a spălat în sângele din Golgota. Și din Golgota și până la răpire vrea să facă din noi o împărăție pentru Tatăl Său și preoți pentru Tatăl Său. Și ne-a spălat la Golgota, dar suntem în lucru și suntem în formarea aceasta ca împărăție și ca preoți. Și trebuie să avem răbdare și îngăduință unii cu alții. Și trebuie să avem milă unii cu alții. Și trebuie să spunem lucrurile pozitive întâi, dar fără să acoperim păcatul și fără să acoperim și să fim complici fără de legii și păcatului și fără să fim toleranți cu păcatul, să spunem și ceea ce nu place lui Dumnezeu. De aceea este un model frumos aici în epistola, în scrisoarea către Efes, felul în care se adresează Domnul și spune acestei biserici 7 lucruri bune. Fie aceasta un exemplu pentru noi, ca în viitor să căutăm și noi să spunem despre fratele sau despre sora 7 lucruri bune. Și apoi să spunem și ce avem împotriva lui. Îi spunem lui, nu spunem la alții. La alții spunem numai lucrurile bune și lui îi spunem ce avem împotriva. Ce ziceți? E greu? O să fie greu? Încercați și vedeți cum lucrează. Dacă nu lucrează din prima, înseamnă că mai trebuie exersat. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. 7 lucruri pozitive. 7 lucruri foarte frumoase. Și le-am desprins toate acestea în câteva idei și în câteva principii care mă gândesc dacă le-am avea în biserica noastră, am fi foarte încântați. Sau oricine, dacă le-ar avea în biserica lui, ar fi foarte impresionat de ele. Întâi de toate se spune despre biserica aceasta că era o biserică dinamică, dacă vreți să numim așa, să ne exprimăm așa. O biserică dinamică, știu faptele tale. O biserică ce avea fapte. Osteneala ta. și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Și ce văd aici în versetul 3, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Asta e foarte interesant. Deci o biserică ce are fapte, o biserică care se ostenește și o biserică care n-a obosit. Într-un anume fel menține faptele sau anumite fapte. Este un dinamism în această biserică. El poate fi observat cu ușurință. Când se spune că ea are fapte. Se spune că ea se ostenește și lucrează mult. Și încearcă una și alta. Și este o biserică activă. Este o biserică care face ceva, lucrează ceva. Ori are misionari, ori face spitale, ori face orfelinate. Ori are misionari în Siberia sau în Oltenia sau ajută copiii străzii sau ajută homeless-ii care sunt la colțuri de stradă. Are programe de asistență socială. Are tot felul de mijloace de a ajuta pe alții și de a face ceva. Evangelizări, activități cu tineretul, cu copiii, cu tot felul. Și până în ziua de astăzi există o foarte mare preocupare la oameni ce să mai facă și ce să mai implementeze și ce să mai aducă nou și ce ar mai fi de făcut și ce ar putea să pună în mișcare biserica. Un subiect foarte interesant cu colegii și cu frații păstori când mă întâlnesc este cum să facem să aducem oamenii la biserică miercurea seara sau joia seara. Și fiecare își pune întrebarea asta și zice, ne întrebăm unii pe alții, tu ce faci? Păi eu am început niște studii, cât or fi ele de bune, tot nu vine nimeni miercuri, adică nimeni. Nu vin cei care ai vrea să vină, nu vin. Alții zic, rugăciune, mai multă rugăciune și post. Dar nu vin cei la care nu le place rugăciunea și nu le place postul. Mărturisiri și anumite experiențe de viață pe care unii le au și le spun și încurajează și este foarte bine. A, nu vin cei care așteaptă o predică, așteaptă un mesaj, așteaptă ceva, ce mărturisire. Nici cum nu le nimerești. Mai multă cântare și inviți cântăreți și inviți pe cutare și inviți musafiri și aduci. Și ceva tot nu mișcă, ceva tot nu lucrează și oamenii se întreabă mai departe ce trebuie făcut și ce ar trebui făcut. Biserica din Efes apare ca o biserică dinamică, cu fapte, cu ostenială și, foarte interesant, cu lipsa aceasta a oboselii. În al doilea rând, biserica din Efes este o biserică devotată. Spune versetul 3, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Știu răbdarea ta. Știu suferința ta pentru Domnul. În această cetate idolatră, în această cetate în care alții se închinau Dianei sau se închinau altor dumnezei, cei de acolo se închinau lui Hristos. Și aveau de suferit pentru asta. Și au suferit pentru asta. Ignațiu, unul din părinții bisericii primare sau unul din scriitorii bisericești ai bisericii primare spune că Efesul poate fi considerat ca o cale a martirilor, ca un highway al martirilor, dacă vreți. Pentru că de acolo Domnul și-a ridicat multe mărturii de martiri. Era o biserică devotată pentru Hristos. Era o biserică ce răbda pentru Hristos, ce suferea pentru Hristos. Am spus dimineață când Ioan scrie bisericilor și se adresează, zice, Ioan, fratele vostru, părtaș cu voi la necaz. Spune el, eu sufer aici, voi suferiți acolo. Noi am vrea să fim părtași la împărăție numai și am vrea să fim părtași la minuni și semne, la botez cu Duhul Sfânt, la har și la binecuvântări. Dar Ioan se exprimă așa de frumos și zice, părtaș cu voi la necaz. Părtași cu voi la împărăție după aceea și părtaș cu voi la răbdarea care este în Iisus Hristos. El ne dă răbdare și El ne dă puterea să răbdăm. Voi, se poate spune bisericii din Efes, sunteți o biserică devotată, o biserică ce suferă, ce rabdă. Dacă asculți frații mai bătrâni, o să-ți spună experiențe din România, cum au suferit, cum au fost persecutați, cum au fost duși la poliție, cum au fost anchetați de securitate, cum au fost bătuți. Și fiecare aproape că avem câte ceva din această frumoasă poveste a Harului de a suferi cu Hristos și pentru Hristos. În al treilea rând, biserica din Efes era o biserică disciplinată. Și îmi place foarte mult caracteristica aceasta. Disciplinată în sensul că avea disciplină și impunea altora disciplină. Asta e foarte frumos. Versetul 2 spune, partea a doua, versetul 2, că nu poți să suferi pe cei răi. Nu poți să suferi pe cei răi. Nu poți să tolerezi răutatea. Nu poți să tolerezi păcatul. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și i-ai găsit mincinoși. Era o biserică ce avea metoda ei de a testa învățătorii. Metoda ei de a testa predicatorii, cântăreții, pastorii, cei care trec pe acolo, prorocii. Pentru că era o biserică disciplinată în care nu oricine putea să facă orice. Nu așa că știm cu toții versetul care spune în Corinteni căci Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduielii ca în toate bisericile sfinților. Este însă o rânduială pusă de oameni, este însă o rânduială pusă de Duhul Sfânt. Este însă o disciplină impusă de oameni și este o disciplină impusă de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că rânduiala aceasta stă foarte bine și arată foarte bine în bisericile sfinților. Întâi bisericile acestea trebuie să fie bisericile sfinților și atunci Duhul Sfânt poate să vină și să facă rânduială. Și are dreptul să vină și are libertatea să vină. În alte biserici, Duhul Sfânt este întristat, este supărat, nu este invitat să vină, nu este așteptat să vină. Dacă cineva îndrăznește să vorbească, dacă cineva îndrăznește să se roage în limbi, dacă cineva îndrăznește să prorocească, ne ridicăm cu cântări peste ei, îi înghițim, îi acoperim, îi stingem, îi ca și cum un accident s-a întâmplat, ne scuzați, ne pare rău, vai. Probabil că nu știți despre ce vorbesc, așa că mai bine să trec la punctul următor. Deci, în al treilea rând, biserica din Efes este o biserică disciplinată. O biserică ce știe să deosebească între bine și rău. Între ce place lui Dumnezeu și ce nu place lui Dumnezeu. Și în al patrulea rând, biserica din Efes este o biserică care poate să discernă. Are discernământ. Vedeți? Partea finală a versetului 2 spune ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Pui la încercare, zici, măi frate, nu știu ce să mai cred. Fratele ăsta când a venit aici făcea minuni și semne. Acum când vine se aude că strânge bani, data viitoare când vine se aude că trăiește cu altă femeie, data următoare când vine se aude că cine știe ce isprava mai făcut prin România și eu îl știu ca de prima dată. Și nu mai știu ce să cred. Și nu mai știu ce să consider și ce să iau în seamă. Îs oare povești? Îs oare adevăruri? Ies oare anumite povești fără să fie nimic adevărat? Iese oare fum fără să nu fie foc deloc? Este ceva sau oamenii mai adaugă, mai înfloresc, mai completează? Biserica din Efes avea discernământ. Biserica din Efes nu făcea investigații, știu eu, pe alt continent sau în altă parte, să ceară scrisori de acreditare. Biserica din Efes avea Duhul lui Dumnezeu care o lăsa să înțeleagă cine sunt apostolii Domnului și cine sunt apostolii fași. Avea maturitatea aceasta spirituală. Pentru că discernământul acesta înseamnă maturitate spirituală. Ai găsit pe cei mincinoși. Ai găsit pe cei falși. I-ai găsit că sunt mincinoși. I-ai găsit. I-ai detectat. Avea un sistem de detectare pus la punct. Foarte bine pus la punct. Tot ca lucru bun îl vede Domnul. Tot ca lucru pozitiv. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Vezi? Au putut să detecteze exact și învățătura aceasta sau secta aceasta nicolaiților. Erau acolo, așa cum se confrunta biserica în primul veac, în primul secol, acei evrei care impuneau legea lui Moise, supranumiți astăzi în studiile biblice iudaizatorii. Temă de care se ocupă în mod special epistola către Galateni. Oameni care veneau și impuneau legea lui Moise. Poți să fii mântuit, prin Hristos ești mântuit, dar trebuie să ții și legea lui Moise. Asta a creat o așa mare tensiune și o așa mare problemă în biserică, încât a trebuit să aibă loc Consiliul de la Ierusalim, Fapte, capitolul 15, să se întrunească acolo frații și prezbiterii și apostolii, să vadă ce e de făcut. Să poată spune ce este nimerit din partea Duhului Sfânt și din partea lor. Să spunem bisericilor cum stau lucrurile cu legea și cu impunerea legii. Pentru că erau învățători care impuneau legea. Așa cum în biserica aceasta din Efes erau anumite învățături și anumiți oameni care făceau parte din secta aceasta a nicolaiților. Sunt câteva versiuni despre aceasta. Unii au luat numele în sine și l-au căutat în sensul lui și în etimologia lui și au văzut că Nicaos înseamnă cuceritor și Laos înseamnă popor sau mulțime. Cei care vor să cucerească mulțimea sau să controleze mulțimea și să o țină sub control cum ar veni. Și au dedus prin aceasta și prin alte surse ale vremii, că ar fi vorba de o sectă care vrea să controleze mulțimea și poporul. Ar fi vorba de o sectă care a introdus ierarhia bisericească. Un grup numit cler, numit oamenii, ordinații, să nu zic altfel, oamenii mai speciali care îi țin în control pe ceilalți care n-au habar de prea multe. Cele mai multe surse însă merg în direcția în care vine și un învățător al Bisericii Primare, Clement Alexandrinul, și care zice că secta aceasta a nicolaiților era o sectă a unor oameni care predicau imoralitatea și pasivitatea. Nu făceau nimic, nu mai există păcat, odată ce ai fost mântuit, odată ce ai fost salvat, odată ce ai fost iertat, orice păcat faci, orice păcătuiești, nu se mai știe, nu se mai înregistrează, nu se mai ia în considerare și poți să trăiești oricum și poți să faci orice. Alții spun că ea vine de la unul din cei 7 diaconi, de la Nicolae, diacon al bisericii din Antiohia, și că el a fost promotorul acestei grupări sau acestei învățături. Un fel de liberale ai zilelor noastre. Un fel de oameni care erau toleranți și acceptau orice și ziceau că Domnul poate să ierte și Domnul poate să treacă peste toate și Domnul poate să uite toate lucrurile și că ne sunt permise toate aceste lucruri. Deci acestea sunt caracteristicile pozitive ale bisericii din Efes. O biserică dinamică, o biserică devotată, o biserică disciplinată, o biserică matură, care are discernământ. Și cu toate acestea, Duhul lui Dumnezeu îi spune în față și zice: am ceva împotriva ta. Cât n-am vrea să fie biserica noastră, biserică dinamică, biserică consacrată, devotată, biserică disciplinată, o biserică matură, cu discernământ. Cât n-am vrea toate calitățile acestea, care sunt de râvnit, de dorit, frumoase, bune. Și totuși Domnul îi spune ceva acestei biserici. Zice: ce? Dar ce am împotriva ta? Este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Versetul 4. Vedeți, foarte interesant aici ce spune textul nostru. Nu zice că ți-ai pierdut, zice că ți-ai părăsit. Este una când pierzi, și eu sunt specialist să pierd cheile, niciodată nu mi le găsesc, cheile, wallet-ul, dau alarmă în casă, toată lumea e pusă ca pe jar, mai ales când plecăm de acasă să ajungem la biserică la timp, atunci nu găsesc cheile. Unde sunt cheile? Și mi-am făcut vreo 7 copii și am puse peste tot, dar tot nu le găsești. Fiecare cu talentul lui. E una când le pierzi și alta când le părăsești, le lași aici. Ca și cum aș face în seara asta și aș zice, nu mai îmi pasă de cheile astea. Nu mai îmi pasă de mașină, nu mai îmi pasă cu ce duc familia acasă, nu mai îmi pasă cu ce duc soția la servici, cu ce duc copiii la școală, nu mai îmi pasă. Aici le las. I don't care. Asta a fost, de fapt, ce a fost. Și a fost foarte grav. Când o pierzi, o pierzi fără să vrei sau fără să-ți dai seama. Când o părăsești, o părăsești intenționat. O părăsești cu voia. O părăsești că așa vrei tu să o părăsești. Și asta e foarte grav. Îi spune Domnul Bisericii din Efes. E foarte grav. Este de fapt dragostea aceasta agape. Mulți au pus întrebarea, care e dragostea aceasta din tâi? Este dragostea aceasta agape. Dragostea aceasta pentru o persoană. Dragostea aceasta pentru Dumnezeu, pentru Domnul Iisus. Ea seamănă cu dragostea dintre un bărbat și o femeie. Ea seamănă cu dragostea dintre doi tineri căsătoriți, proaspăt căsătoriți. Dragostea din tâi, dragostea de la început, nu? Acea expresie românească, de asemenea, când sita este, cum zicem noi, nouă. Și spuneam cuiva acum într-o seară, zice, o, cum e frate, bine, sita e nouă încă. Zic, nu e problema asta, problema e ce ceri cu ea. Dacă cu ea ceri făină curată, făină bună, făină sfântă, sita rămâne nouă și rămâne întreagă. Dacă ceri pietre și gunoaie și murdării, s-ar putea să se strice. Deci ai grijă ce pui în sită și ce ceri cu ea. Foarte interesant, cum spuneam, din Roma, Pavel a scris bisericii din Efes. Și doar ca o observație care merită totuși atenția noastră, vă rog să deschideți Efeseni 1, să vedeți epistola lui Pavel, ce spune despre Efeseni. Efeseni 1, versetele 15 și 16. E foarte frumos ce zice Pavel despre ei. 35 de ani mai devreme. 35 de ani mai târziu, Ioan este mesagerul acestei scrisori și zice, v-ați pierdut dragostea din tâi. Ce spune Pavel când scrie Efesului, capitolul 1, versetele 15-16, de aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus, care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Vedeți ce spune Pavel? Dacă v-ați făcut cunoscuți prin ceva, dacă v-ați remarcat prin ceva, dacă este ceva cu care pot să vă laud, sunt două lucruri, credința și dragostea. Și nu mai pot și nu mai contenez să mulțumesc lui Dumnezeu pentru credința voastră și pentru dragostea voastră. Și 35 de ani mai târziu, Domnul va spune, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tine. Este dragostea aceasta ca dragostea dintre bărbat și femeie. În foarte multe cazuri de sfătuire pastorală, de counseling, când ai de-a face cu probleme în familie și cu probleme între soț și soție, îți este dat ca păstor să auzi expresia aceasta, care este cea mai tristă și cea mai urâtă expresie pe care poți să o auzi. Zice, I don't love him anymore. So I don't love her anymore. Nu-l mai iubesc, nu mai simt nimic pentru el. Nu mai simt nimic pentru ea. Ce a fost acum 15 ani, ce a fost acum 20 de ani, e adevărat, a fost ceva. Alții vin și spun, nici nu știu dacă a fost ceva vreodată. Soțul sau soția îl întreabă pe soț, mă mai iubești? Și el spune, termină, dragă, cu prostiile astea. Ceea ce acum 15 ani era cel mai frumos limbaj și cea mai frumoasă expresie, 15 ani mai târziu este o prostie considerată în ochii lui sau în ochii ei. Și Domnul vine și zice, așa e și cu biserica. Așa s-a întâmplat și cu biserica din Efes. Și-a pierdut dragostea agape. Și-a pierdut dragostea pentru o persoană. Și-a pierdut dragostea pentru Hristos. Este o biserică activă, nimic de zis. Este o biserică care suferă și a suferit, devotată, nimic de zis. Este o biserică disciplinată, nu permite orice și oricui și oricum, nimic de zis. Este o biserică ce știe să deosebească pe cei falși și pe cei care vin cu... Și totuși, cu toate aceste calități, a pierdut flacăra aceea și a pierdut atmosfera aceea și încărcătura aceea superbă a dragostei și elanul acela și exuberanța aceea și bucuria aceea, clocotirea aceea, clocotul acela al inimii când venea soția acasă sau soțul sau când venea logodnica sau logodnicul și simțeai că inima în următoarele secunde iese afară din piept. Și când simțeai că dacă rămâi singur cu el sau cu ea, nu că te gândeai la prostii, să fiu bineînțeles. Deși poate astăzi, cu atâta imaginație murdară, oamenii sunt pângăriți în cugetul lor. Dar era așa un moment de sfânt și de superb și de important. Și astăzi, în iureșul vieții și în freamătul vieții, la servicii de dimineața până seara, zice Domnul, aș vrea un timp cu tine numai. Aș vrea să fiu numai eu și tu, să fim numai noi doi, ca altă dată. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte cum altă dată aveai timp. Adu-ți aminte cum altă dată luai caietul de cântări și cântai. Și nu cântai o cântare și nici două și nici trei și nici nouă. Cântai până nu te mai săturai și nu te mai puteai opri din cântat. Adu-ți aminte cum altă dată luai scrisoarea de dragoste din partea mirelui și o citeai, și o citeai, și o citeai. Și cu cât o citeai mai mult, cu atât o iubeai mai mult și cu atât te copleșa mai mult. Adu-ți aminte. Este ca în Maleahi. Este un tablou extraordinar de trist în Maleahi. În Maleahi, în capitolul 2. Se spune acolo că poporul mergea la templu și mergea la altar și își aducea darurile la altar și le punea pe altar. Și Domnul nu le primea. Și atunci poporul începea să țipe și să urle și să plângă și să se bocească. Și zicea Domnul, nu mai plângeți. Da, Doamne, dar de ce nu le primești? De ce nu le iei? Avem o religie care ne-ai spus-o tu să o avem. Avem închinare care ne-ai spus-o tu să o avem. Avem jertfă care ne-ai spus-o tu să o aducem. Aducem daruri care sunt mai frumoase și care sunt mai bune. De ce nu le primești, Doamne? Ce am făcut? Cu ce te-am supărat? Atunci Domnul vorbește cu ei și zice, vreți să știți cu ce m-ați supărat? Uite cu ce m-ați supărat. Nu pot primi darurile și închinarea voastră și liturgia voastră și jertfa voastră și... Programul vostru religios nu are nicio valoare și este ca o scârbă pentru mine. Știți de ce? De ce? Nu ați fost credincioși și nu ați rămas credincioși nevestei din tinerețea voastră. Nu ați rămas credincioși legământului de căsătorie cu soția voastră, cu nevasta din tinerețea voastră. Și de două ori face acolo mă iertați, de două ori face acolo afirmația și referirea foarte interesantă când zice, de două ori repetă, n-ați fost credincioși în inima voastră. Și poate că cineva zice, cum? Asta nu-i pentru mine. Asta nu-i pentru mine pentru că eu am fost credincios, eu nu m-am înșelat nevasta sau soțul, n-am umblat cu alte femei, n-am umblat cu alți bărbați, n-am făcut prostii. Mi-am văzut de familie și de casa asta, nu se referă la mine. Și totuși acolo în Maleahii Duhului Dumnezeu este foarte tăios și este foarte dur și este foarte adânc când merge la rădăcina problemei și zice, aveți grijă și fiți credincioși în inima voastră. În inima voastră. Cum adică? Poți să stai în biserică, să cânți și inima să nu-ți fie la mire? Poți să stai în biserică să te rogi și rugăciunea să n-ajungă nici până la tavan pentru că inima nu-ți e la mire? În inimă nu ești credincios mirelui tău? Poți să stai în biserică să faci vreo lucrare și vreo slujbă și vreo predică și vreo activitate și inima să nu-ți fie toată pentru mire și pentru Hristos. Tu faci religie frumoasă, faci program frumos, faci activitate frumoasă, nimic de zis. Ce se vede cu ochii din afară e perfect. Ce se simte câteodată chiar și în suflet și în duh e fain. Dar Domnul e gelos și se uită la inima noastră și zice, fiți credincioși în inima voastră. Neveste din tinerețe. Fiți credincioși în inima voastră mirelui din tinerețe și mirelui din ceasul și din ziua când v-ați întors și când v-ați predat lui Hristos. Fiți credincioși. Aduceți-vă aminte. Aduceți-vă aminte de acele cântări. Aduceți-vă aminte de acele predici. De acele predici simple, de acele predici foarte, foarte obișnuite, dar care le sorbeai. Și care nu te mai săturau și ziceai, cum a terminat așa repede? Și abia așteptai să mai vii la adunare. Dar unde mai este rugăciune? Dar când mai este rugăciune? Dar unde mai este stăruință? Dar cum, unde ar fi studiu? Cum aș putea să mă mai adâncesc în Scriptură? Te întâlneai cu un frate și n-aveai de vorbit despre bârfe și despre murdării și despre alții și despre alții și despre altele. Aveai de vorbit numai din Scriptură. Frate, am primit un cuvânt, am primit o Scriptură și m-am bucurat de cuvântul acesta. Adu-ți aminte! Frate, dacă ai venit la noi în casă, hai să ne rugăm. Hai să facem un altar. Intrai în casa omului și te puneai pe genunchi. Ieșai din casa omului și te puneai pe genunchi. Adu-ți aminte. Umblam fără cravată, umblam simplu îmbrăcați, umblam modest îmbrăcați. Astăzi facem parada modei din bisericile noastre. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte. Ce-a mai rămas din focul acela? Ce-a mai rămas din zelul acela? Ce-a mai rămas din entuziasmul acela? Ce-a mai rămas? Duhului Dumnezeu să ne cerceteze în seara aceasta. Să ne vorbească în seara aceasta. În câte familii nu mai este acea romanță și acel aer curat, proaspăt, când deschizi geamurile și intră aerul curat și proaspăt în casă și miroase totul la curat și a proaspăt. În câte relații de familie nu mai este aceasta? Este numai jignire, este numai batjocură, este numai insultă. Copiii sunt martori la scene de o odioasă amintire și rămân ostracizați și întipăriți și înfierați în cugetul lor cu scene de atât de urâte. Adu-ți aminte și să-mi aduc aminte cum spuneam Domnului că-L iubesc și că-L iubești. Adu-ți aminte cum citeai Biblia în genunchi și îți picurau lacrimile pe paginile Scripturii. Adu-ți aminte cum cântai. Adu-ți aminte cum predicai.
Adu-ți aminte cum te rugai. Adu-ți aminte cum te interesa lucrarea spirituală. Adu-ți aminte cum știai să întinzi mâna și din puținul tău să faci ceea ce astăzi din multul tău nu mai faci. Adu-ți aminte, ne zice Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta. Adu-ți aminte. Eram în anii 75-76, în Zalău, la biserica din Zalău. La vremea aceea era închisă de comuniști, de securitate, și mergeam cu un grup de frați și ne rugam pe prispa bisericii, ne rugam pe pragul bisericii, că acolo ne arătase Domnul că biserica aceea se va deschide. Autoritățile au zis că nu se va deschide. Comuniștii au zis că nu se poate deschide. Fratele Talpoș, care era conducătorul bisericii, era dus zilnic pe la securitate și amenințat. Conducătorul cultului a zis că nu se va deschide. Duhul lui Dumnezeu a zis că acolo e locul. Și mergeam cu un grup de frați. Dimineața, mergeam noaptea, mergeam peste zi și ne rugam acolo. Pentru că prin credință știam că acolo e locul. Și cum spuneam și data trecută, veneam de acolo și nici măcar nu ne ștergeam praful de pe genunchi, că ziceam, cum să facem pe fățarnicii? Să ne ascundem că ne-am rugat? În naivitățile noastre și în copilăriile noastre, eram totuși foarte iubiți în fața lui Dumnezeu. Și naivitatea aceea și copilăria aceea era de o mare frumusețe înaintea lui Dumnezeu. Astăzi, când căutăm programe și activități și când lustruim să arate totul frumos și totul superb în locomotiva noastră, care e trasă de mult pe linie moartă. Și acolo stăm cu toții și lustruim la fiecare piesă și la fiecare bucățică. Dar nu mai merge. Nu mai are energia și forța să meargă și să alerge. Adu-ți aminte. A rămas astăzi, în schimb, un sentiment spre Dumnezeu. Efes înseamnă vrednic de dorit. Face loc unui sentiment de tânjire. Efes înseamnă dorință neîmplinită. Ai impresia că nimic nu te mai mulțumește, ești permanent nemulțumit, ești permanent supărat. Nu-ți mai place de nimeni și de nimic. Și în tot ce se face vezi ceva rău. Și în tot ce se lucrează ai lista cu 7 lucruri rele. Și când te întreabă cineva, dăm un lucru bun. Nu putem să-l dăm, pentru că suntem prea ocupați cu cele 7 lucruri rele. O tânjire și o dorință din aceasta de nemulțumire și de supărare permanentă și de agitație permanentă, care niciodată nu-și găsește împlinirea și satisfacția. Suntem activi, suntem plini de activism și de activitate. Gândiți-vă ce diferență a fost între Marta și Maria. Când Marta a zis, Doamne, sunt așa de ocupată, sunt așa de prinsă aici. Pentru tine, probabil că pentru Domnul făcea și ea, gătea, pregătea ceva. Maria stătea la picioarele lui și nu-și lua ochii de la el. Marto, Marto, Efes, care ți-ai pierdut dragostea. Iuda Iscarioteanu, probabil privind la Efes și de la calitățile Efesului, ar fi lăudat biserica asta. Și nu i-ar fi reproșat nimic și nu i-ar fi găsit nimic de vină. Dar Iuda a avut ce reproșa Mariei, care a spart vasul și care a avut o dragoste din aceasta excentrică și radicală pentru Hristos. A avut ceva de reproșat și a zis, e prea mult, e prea de tot, sunt lucruri care nu... Și mai vine câte un frate și zice, fraților, să cântăm! Să uită la noi și noi suntem lights on, nobody's home. Ce vrea asta? Ce vrea asta? Cântăm cu el. El e un biet trochist care vine să ne spună nouă cum se roagă el pe drum și cum îi vorbește Domnul pe drum și vine să ne spună nouă să cântăm. Ce vrea, Domnule? Pe noi să ne învețe? Adu-ți aminte. vine cineva să spună ce a spus Duhul Sfânt? Eu am lista cu 7 proroci mincinoși, cu 7 proroci răi, cu 7 proroci care se țin de prostii. Am lista mea deja, nu mai cred nicio lucrare, nu mai cred nimic. Vrea să cânte cineva. Cine să cânte? Niciun cântăreț nu-i bun. N-am văzut cântăreți pocăiți. Toți sunt nepocăiți. Toți sunt niște artiști la care le trebuie scenă. Am 7 artiști răi, 7 artiști căzuți. Pastorul ăla apreciat. Auzeam zilele trecute că la fratele Brânzei s-a rupt biserica. Și am zis cât respect și cât apreciere am avut pentru fratele Brânzei. Și era un baptist cu vederi penticostale. Și am zis, totuși și acolo au fost oameni nemulțumiți, și acolo sunt oameni nemulțumiți. Și acolo au fost oameni care umblau cu liste în buzunar, cu 7 lucruri rele în loc de 7 lucruri bune. Cu nimeni nu mai suntem de acord. Cu nimeni nu mai suntem mulțumiți. Și la toți le găsim de vină. Dar Domnul în seara aceasta ne zice, adu-ți aminte. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele dintâi. Dar faptele acestea dintâi nu le poți face fără pocăință. Nu le poți face fără înnoirea minții, fără metanoia aceasta, fără transformarea aceasta. Nu le poți face. Aveam un counseling nu de mult și cineva zice, nu vreau altceva decât să schimbăm și să facem să fie totul ca la început. Perfect. Fain. Cum să nu? Da, dar nimeni nu vrea să spună I'm sorry, am greșit, iartă-mă. Dar toți vreau să fie ca la început și toți ar vrea să fie ca la început. Și noi am vrea să fie ca la început și frații bătrâni spun pe vremea noastră, ca la început, cum ne rugam, cum cântam, cum proroșeam, ca la început. Dar Domnul zice, adu-ți aminte, pocăiește-te, întoarce-te, schimbă-te, transformă-te. Luați seama, dar în mintea voastră, spune Maliahi, în mintea voastră luați seama. Cenzurați-vă mintea, cenzurați-vă gândurile, cenzurați-vă atitudinile, cenzurați-vă privirile, cenzurați-vă poziția și toate acestea. Aduți aminte. Nu putem face din Biserica lui Dumnezeu o casă din aceasta de bârfe și de discuții și de paradă și de casa modei, și de mestecat gumă, și de mâncat sămânță, și de trântit uși, și de umblat pe afară, și de vorbit tot timpul între noi, și după aia zicem, Doamne, vorbește, Doamne, coboară, Doamne, vino. Really? Parcă Dumnezeu e la dispoziția noastră să facă ce vrem noi și când vrem noi. Domnul ne spune în seara aceasta, și mesajul acesta este pentru noi, adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. O, zice, când a venit iubitul meu și mi-a bătut la ușă, spune Cântarea Cântărilor, capitolul 5, zice, când mi-a bătut la ușă, m-am gândit să-i deschid sau să nu-i deschid. Dar am zis, cum să-i deschid, că sunt deja în pat, sunt deja aici, ușa e închisă, mi-am scos haina. Și iubitul meu bătea la ușă. Și apoi, când totuși și-a băgat mâna prin zăvor. Și m-am gândit să mă scol și să-i deschid. Picura mir și picura smirnă pe mâinile mele și tămâie. Dar când am deschis ușa, iubitul plecase. Unde-i iubitul meu? Și zice așa frumos acolo. Zice, înnebuneam când îmi vorbea. Când ți-a vorbit Domnul ultima dată, ție, personal? Când te-ai sculat noaptea și ți-ai plecat genunchii jos să stai de vorbă cu El? Am primit un telefon din Austria astăzi. Un frate păstor, un frate care s-a format în biserica din Mănășturi și printre multe lucruri care mi le-a spus, mi-a pus întrebarea aceasta Și a zis, iartă-mă că te întreb, sau iartă-mă că îndrăznesc. Dar a zis, mai ai orele alea din noapte, 2-3 ore pe noapte, când stai în rugăciune și când stai în mijlocire, le mai ai? Că dacă ceva nu pot să uit, nu pot să uit orele alea. Câteodată venea la noi și petreceam împreună timpul acesta. Și n-am știut ce să-i răspund. Aș fi vrut să spun că da, le am în fiecare noapte, în fiecare miez de noapte. Nu puteam să-i spun nici că nu, nu puteam să-i spun nici că da. Am spus, sunt vremuri grele și e necesar să te rogi pentru noi. De fapt, el a sunat în același sens. E vorba de Ionel Vlas, pentru clujenii care îl cunosc și care este acum păstor în biserică unde a fost fratele Gaude, și m-a sunat ca să ne rugăm pentru el. Adu-ți aminte, zice Domnul, și zice Duhului Dumnezeu, adu-ți aminte cum erai și ce făceai. Adu-ți aminte. Căci dragostea care nu este folosită este abuzată, spune proverbul acela englezesc. Love is abused when it's not used. Ce-am făcut cu dragostea? Am părăsit-o? Foarte grav. Am pierdut-o? Doamne, ajută-ne să ne întoarcem înapoi. Ajută-ne să ne trezim. Ne ridicăm la rugăciune.